Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Ikkilanish. Bu so'z dunyodagi odamlar uchun unchalik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin biz masihiylar uchun bu so'z katta ahamiyatga egadir. Chunki shayton ko'pincha shu so'zni amalda qo'llab masihiylarni xudovandning borligi, tirikligi haqida ikkilanishimizga undaydi. Shaytonning maqsadlaridan biri Xudoga bo'lgan ishonchimizni va u bilan bo'lgan aloqamizni uzib qo'yishdir. Shuning uchun ham u doimo Xudoga bo'lgan ishonchimizda ikkilanishimizni xohlaydi. Agar shayton shu maqsadiga erisha olsa, butun boshli xalqni gunoh sari boshlab keta oladi. Esingizda bo'lsa, ilon momo Xavvoga yolg'on gapirib, uni Xudovand aytgan so'zlariga nisbatan ikkilantira olgan edi. Ushbu oyat Ibtido kitobining 3-chi bobi, 1-chi oyatida yozilgan. Agar shu oyatni o'qib ko'rsangiz, haqiqatdan ham Havoning ikkilanganiga amin bo'lasiz. Keyingi oyatlarda ham ilon ayyorlik bilan ularni aldaganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Ilonning aytgan yolg'onlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, xuddi Xudo o'z aytganlarini bajarmaydigan va faqatgina o'zi haqida qayg'uradigan Xudoday qilib ko'rsatadi. Azizlar, shaytonning ishi shu. U doimo yolg'on gapirib, Xudoga tegishli insonlarni yo'ldan ozdiradi. Shuning uchun azizlar, doimo yuragingizda yashayotgan muqaddas ruhga quloq tuting. Muqaddas ruh doimo nima qilishimiz va qanday yo'l tutishimiz kerakligi to'g'risida, ayniqsa nima gunoh va nima Xudoga ma'qul ish ekanligi haqida gapiradi. Shayton insonlarga dunyoga ochiq ko'z bilan qarashimizni talab qilayotganday, aslida esa u yolg'on gapirayotgani har birimizga yaxshi ma'lum. Dunyoga qaraganimizda albatta insonga yoqadigan narsalarni ko'plab ko'rishimiz mumkin. Masalan, kayfi safo, zinokorlik, aldamchi yo'llar bilan boylik orttirish, giyohvandlik bu insonlarga vaqtinchalik xursandchilik olib kelishi mumkin. Oxiri esa albatta o'lim. Chunki bularning birontasi ham Xudoga ma'qul emas. Xudovan har bir insonni halol bo'lishini va eng muhimi jannatga borishini istaydi. Shayton ko'rsatgan yo'l bilan esa Xudoga yaqinlasha olmaymiz. Aziz radio tinglovchilar, hech qachon Xudoning kuch-qudratiga va Xudoning so'ziga nisbatan ikkilanmang. Titusga maktubining 1-chi bobi, 2-chi oyatida aytilishicha, Xudo hech qachon yolg'on gapirmaydi. Shu oyatning o'zi biz masihiylarga katta umid beradi. Azizlar, hech qachon shaytonning yolg'on tuzog'iga ilinmang. Tuzoqqa ilinib qolmaslik uchun esa doimo Xudo ko'rsatgan yo'ldan yurishimiz kerak. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.